Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 30 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në ditën ndërkombëtare të personave të zhdukur, familjarët e të pagjeturve në Kosovë kërkojnë angazhim më të madh të institucioneve. Zyrtarët e Kosovës thonë se në takimin e nesërm në Bruxelles me Serbinë do të diskutohet për zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Në Arabinë Saudite sot fillon Haxhilloku. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Afro 1600 persona ende konsiderohen të zhdukur prej përfundimit të luftës në Kosovë. Sot në ditën ndërkombëtare për persona të zhdukur, autoritetet në Kosovë, Këshilli Organizativ dhe familjarët kanë vendosur lule dhe kanë bërë homazhe te përmendorja dedikuar personave të zhdukur që ndodhet përballë kuvendit të Kosovës në Prishtinë. Aty familjarët kanë kërkuar zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës dhe angazhim më të madh të institucioneve të Kosovës në këtë çështje. Bajram Qirkini, kryetari Këshillit Koordinues të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur, tha se adresa e fajit për mungesën e këtyre personave është në Beograd dhe kërkojnë nga autoritetet vendese dhe ndërkombëtare që të ashtojnë presionin ndaj Serbisë për të ofruar informata që do të çonin në zbardhjen e fatit të këtyre personave. Senatori amerikan Ron Johnson ka kërkuar mbrëmje nga Serbia që të mos siguroj status diplomatik për personelin në një qendre për ndihma në rast të fatkeqësive nga Rusia, për të cilën zyrtarët perëndimor kanë dyshime se i strehon spionët dhe përhap propagandë. Shpresoj se presidenti Vučić dhe Serbia do të rezistojnë në çfarëdo përpjekje për të dhënë imunitet për personelin e qendrës humanitare ruse serbe, tha senatori Johnson, që është kryesues i Komitetit për Siguri të Brendshme dhe çështje qeveritare të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Këto komente zoti Johnson i ka bërë pas takimit në Beograd me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka kultivuar marrëdhënie të afërta me Rusinë, ndërsa në të njëjtën kohë synon antarësim në Bashkimin Evropian. Vučić nuk ka thënë se cilat janë qëllimet e tij ndaj qendrës ruse, ku personeli ka kërkuar imunitet të njëjtë diplomatik, sikur që ka personeli NATO-s në Serbi. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm vonë unanimisht e ka dënuar lansimin shokues, siç është thënë, të raketës balistike të Koreas Veriore, duke u bërë thirrje të gjitha shteteve që t'i forcojnë sanksionet kundër regjimit të Pjenjanit. Rezoluta e miratuar, e cila është mbështetur edhe nga Rusia dhe Kina, po ashtu kërkon në zgjidhje paqësore diplomatike dhe politike dhe nuk kërcënohet me sanksione të reja kundër Koreas Veriore. Nga ana tjetër, lideri i Koreas Veriore Kim Jong-un sot ka shprehur përkushtim për lansim të më tepër raketave balistike në paqësor. Afro 2 milion musliman nga e gjithë bota sot e fillojnë Haxhilëkun në Arabinë Saudite. Pelegrinët do të kalojnë nëpër disa rituale gjatë 5 ditëve të ardhshme, përfshirë ecjen rreth xhamisë së madhe në Mekë dhe vizitën në Malin Arafat. Haxhilëku konsiderohet se është njërë nga 5 shtyllat e islamit dhe se cili musliman që ka mundësi duhet së paku një herë gjatë jetës të shkoj në këtë ritual. Këtë vit të pritet që afro 90,000 iranian të marrin pjesë në Haxhilëk pasi e kishin bojkotuar ceremoninë pas një rrëmuje në vitin 2015 me çrast ishin vrarë më se 2,000 njerëz. Judistja japoneze Ai Shishumi ka bërë dje befasi të madhe në garat në kampionatin botror të judos në Budapest të Hungarisë, pasi e mundi kampionen olimpike Majlinda Kelmendin nga Kosova. Agjencia AFP raporton nga Budapesti se kjo është disfata e pare judistës kosovare në dy vitet e fundit. Pas kësaj, judistja japoneze Ai Shishime në kategorinë deri në 52 kg për femra e mundi rivalen Natsumi Tsunoda, po ashtu nga Japonia, dhe e fitoj medalin e artë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të nesër në Bruxelles do të zhvillohet një rund i ri i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në nivel të presidentëve. Palët të pritet të diskutojnë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tash. Kronike Arton Konushevcit.
Ardiana Rifaj, këshilltari i presidentit Hashim Thaçi, tha për Radion Evropa e Lirë se pritet të diskutohet për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tani, por edhe të shkëmbejnë ide se si do duhej të vazhdonte ky dialog.
Si do duhej këtë dialogun në tavën.
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës vazhdimin e dialogut dhe takimet ndërmjet presidentëve i shohin si të rëndësishme. Ministra për dialog në qeverinë e largim të Kosovës, Deida Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se vazhdimi i këtyre takimeve ndodh për faktin se disa nga marrëveshjet e arritura mes dy vendeve kanë ngecur në zbatimin e tyre nga ana e Serbisë.
Serbia është një bllokuese për këto marrëveshje, por në përgjithësi ky dialog ka dhënë rezultate dhe ka ardhur rezultati bashkëpunimit të tre palëve, edhe Kosovës, edhe Serbisë dhe Bashkimit Evropian.
Krye negociatorja e Kosovës në dialogun me Serbinë Edita Tahiri vlerëson se tani dialogu duhet të hyjë në fazën përfundimtare dhe të përmbyllet me njohje reciproke ndërshtetërore.
Mendoj që paqja mes dikombeve në rajon shqiptarëve dhe serbe mund të mbrihet nëse do të ndodhë njohja reciproke, përkatësisht do të ndodhë vendisimi i Serbisë që pas luftës dhe gjenocidit që e ka bërë në Kosovë, mënyra e kërkimit faljes është njohja e shtetit Kosovës dhe mbyllja përgjithmonë e konflikteve dhe armiqësive.
Nga ana tjetër, analistët politikë konsiderojnë se vazhdimi i dialogut është një përkushtimi të dy presidentëve, por si thon ata, tash për tash nuk mund të pritet ndonjë marrëveshje konkrete. Analisti Mermu Shkolaj tha për Radio Evropa e Lirë se bisedimet mes dy vendeve do të vazhdojnë edhe për një kohë dhe se ai nuk pret që në një afat të shkurtër kohor të ndodhë ndonjë kthesë e madhe që si rezultat do të sillte njohjen e Kosovës si shtet nga ana e Serbisë.
Mund të ndodhë që në një far forme Serbia të pranojë realitetin e krijuar në Kosovë në kuptimin e një shteti të ri dhe mos pengimin e këtij shteti për të shku për para, por unë nuk besoj se brenda një kohë të shkurtër mund të ndodhë njohja faktike e pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë.
Në takimet e fundit presidentët e të dyja vendeve, Kosovës dhe Serbisë, kanë rënë dakord se do të nisin me punë për fazën e re të dialogut që çon drejt normalizimit të marrëdhënieve. Tha që i Vučić janë pajtuar që të formohen ekipe punuese dhe të nisin përgatitjet për këtë çështje. Ministria në largim Tahiri thekson se për fazën e re të dialogut duhet të ketë grupe gjithëpërfshirëse.
Mendoj se duhet të jetë një ekip i speksit të gjë. Arsia është që faza përmbyllëse është faza më e rëndësishme, prandaj duhet të kemi një legitimitet në më të gjerë, me bazë më të gjerë.
Takimet në nivel politik të presidentëve të Kosovës dhe Serbisë janë dimension i ri dialogut, i cili kryesisht është zhvilluar në nivel të kryeministrave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kushtetuta e Kosovës nuk parasheh ndonjë afat ligjor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, të thonë njohësit të së drejtës kushtetuese. Analistët në anën tjetër mendojnë se blokada politike duhet të gjendet një zgjidhje politike. Sipas tyre, në këtë situatë duhet të përfshihet presidenti i Kosovës, i cili e ka për obligim të kujdeset për funksionimin kushtetues të institucioneve. Kronike Bekim Bislimit.
Mazlum Baraliu, profesori të drejtës kushtetuese, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se në këtë rast nuk ekziston një zgjidhje kushtetuese e cila parashet afate kohore për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit.
Është mangësi serioze kushtetutës që nuk e ka parapani situatë tillë për arsye se padyshim kushtetut bërësi ka menduar që nuk do të vi deri të situatat e tilla, ngërçet e tilla, mos shfrytëzimi autorizimeve të tilla për arsye se vetë posti kryetarit parlamentit nuk është ndonjë post i rëndësishëm vendimmarrës në kuptimin e ekzekutivit.
Megjithatë, profesor Baraliu thekson se një zgjidhje të mundshme duhet ta kërkojë presidenti i vendit Hashim Thaçi, sipas tij kushtetuta e Kosovës i jep atij kompetencën dhe obligimin që të kujdeset për funksionimin kushtetues të institucioneve të vendit.
Unë mendoj që është koha e fundit që presidenca të mos jetë pasive, por sa më parë në këtë vakum tashmë të krijuar, sepse nuk është caktuar ende një datë tjetër e vazhdimit të seancës nga kryesuesi, të ftojë partitë politike dhe të reflektojnë, të merren vesh për ndonjë solucion, ose eventualisht, ose nuk merren vesh për asgjë, atëherë të merren vesh që të shkojnë bashkarisht në shpërbërje të parlamentit.
Baraliu ka shtuar se kjo do ta çonte vendin në zgjedhje të reja të parakoshme parlamentare, por Arben Qirezi, analisti i çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se ngërçit politik megjithatë duhet të gjendet një zgjidhje politike.
Po konsideroj se nuk do të thotë që çdo procesi politik që vihet përballë një zgjidhje kushtetuese. Ky ngërç politik mund të zgjidhet të edhe përmes zgjidhjeve politike. Nuk është e domosdoshme se ketë vetëm zgjidhje kushtetuese.
Analisti Qirezi shpreh mendimin se tashmë kanë ngelur tri rrugë për zgjidhje të ngërçit politik. Zgjidhja e parë sipas tij është arritja e një konsensusi të subjekteve politike parlamentare.
Pra të fillohet me një konsensus që gjithë formën të institucioneve përkatësisht që mos ketë zgjidhje të jashtëzakonshme. E dyta është që presidenti vendit mund të thrasë qoftë takim konsultativ, qoftë të kërkoj nga grupi politik PAN së pari dhe nga grupe të tjera politike që t'i bëjnë propozimet e personaliteteve për funksionet përkatëse për shkak të cilave është duke u blokuar situata. Dhe zgjidhja e fundit është që nëse kalohet çdo kohë e arsyeshme brez aktive nuk ka zgjedhje të institucioneve të cilat pyetet se zgjidhjen të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Ngërçi politik në Kosovë ka nisur që nga mbledhja konstituive kuvendit e cila ka nisur me 3 gusht. Deri më tash ajo është vazhduar 6 herë, por nuk është arritur zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve, ndërkaq që ende nuk është precizuar ndonjë datë se kur do të vazhdojë seanca konstituive legjislativit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Moskrimi i institucioneve të reja të Kosovës të dala nga zgjedhjet e 11 qershorit ka krijuar krizë në kombinatin metalurgjik Trepça, thon përfaqësues të kësaj ndërmarrjeje. Sipas tyre, prodhimi i zezë ka shënuar rënje të madhe dhe institucionet shtetërore duhet të ndërmarrin hapa konkret që mundësojnë zbatimin e ligjit për Trepçën. Kronike Luljeta Krasniqit.
Aktualisht si shton përfaqësues të Trepçës, gjithçka që ndolidhet me këtë ndërmarrje ka mbetur e ngrirë deri në formimin e institucioneve të reja të Kosovës, të dala pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Drejtori Trepçës Ahmet Mava në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se kombinati Trepça po përballet me probleme të mëdha të funksionimit, e të cilat po sillin jo pak probleme.
Fatkeq ligji nuk është më funksional dhe një performë funksionalizimi është vërtet shumë i lartë, sepse as nuk jera me qendërmarrë shoqëror nga AKP, as me qeveri, dhe mos më sjell funksionalizimin normal si cilë të lashe. Çështja e funksionalizimit ligjit është dashur të ka herë të kryhet. Mirë, po ne po bëjmë përpjekje maksimale që këtë periudhë tranzicione ta tekalojmë pa të lashe serioze.
Çdo vonesë që bëhet në çështjen e Trepçës shton Tmava është e dhimbshme, pasi që ka pasur mundësi që të hapën vende të reja të punës, të rritet prodhimi dhe të shihet interesi në shfrytëzimin e resursit. Në anën tjetër, Shyqri Sadiku, kryetari sindikatës të Trepçës, gjendje në këndërmarje e paraqet mjaft shqetësuese. Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se ndërmarja po shkon drejt falimentimit.
Kemi ngjesh, kemi rromit prodhimit krahasë me marr me vitin para prak. Vitet 2016 në 2017, në 6 mujorën e parë kemi për me 6000 tonë më pak të prodhim të zezë. Definitivisht kjo ka ndikuar negativisht, por besoj nëse vazhdon kjo trend rreth Trepçës shumë shpejt mundet të shkojë edhe në falimentim total.
Ndërkohë, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot se kriza politike afekton ndërmarrjen Trepça dhe pamundëson zbatimin e dispozitave të ligjit.
Pavarësisht rolit që qeveria në këtë rast duhet ketë për Trepçën, ajo çfarë Oda Ekonomike Amerikane gjithmonë ka potencuar shumë të rëndësishme është përfshirjen e kapitalit privat në ndërmarrjen Trepça, meqense kjo në një mazë të reduktante pasaj edhe rolin që vetë shteti ka në drejtimin edhe menaxhimin e një ndërmarrje të tillë strategjike për zhvillimin ekonomik të vendit.
Në kohën kur ishte miratuar ligji për Trepçën, udhëhesit e institucioneve të Kosovës ishin shprehur të gatshëm që të përfundohet sa më shpejt çdo procedurë nevojshme që të fillohet me zbatimin e këtij ligji. Ata ishin shprehur optimist se me miratimin e ligjit për Trepçën, kësaj kompanie do t'i kthehet nami që ka pasur në të kaluarën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sot në ditën ndërkombëtare të personave të zhdukur, familjarët e të pagjeturve në Kosovë kërkojnë angazhim më të madh të institucioneve. Zyrtarë të Kosovës së thonë se në takimin e nesërmë në Bruxelles me Serbinë do të diskutohet për zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Në Arabinë Saudite sot fillon Haxhilloku. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelqiq. Ju urojmë qaste të mira.